Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
prva jutranja kronika.
Dobro jutro. Predsednik vlade Miro Cerar je sinoči odpovedal svojo prisotnost na srečanju s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem na temo arbitražne razsodbe. Srečanje je bilo načrtovano v sredo v Zagrebu. Cerar se je zato odločil potem, ko je Plenković v govoru pred Generalno skupščino Združenih narodov novič dejal, da je razsodba v nasprotju z mednarodnim pravom in zato nična. Oddaja vodim Žiga Pohleven, slišali boste še.
Cerar v New Yorku tudi o 20. maju, svetovnem dnevu čebel. Nadzorniki Luke Koper o poslovnem načrtu in soglasju za podaljšanje prvega pomola. 24. katalonskim voditeljem visoke globe zaradi priprav na referendum. V Nemčiji stranke v spopad za tretje mesto na parlamentarnih volitvah. Danes in jutri po večini sončno, zjutranjo meglo po nižinah.
Predsednik vlade Miro Cerar je sinoči, kot rečeno, odpovedal državniško srečanje v Zagrebu, ki naj bi bilo 27. septembra. Razlog je nastop hrvaškega premijeja Andreja Plenkovića v Združenih narodih, kjer je pred generalno skupščino nastopil nekaj ur pred Cerarjem. Iz New Yorka Edvard Žitnik.
Odločitev o odpovedi obiska v Zagrebu je padla kmalu zatem, ko je hrvaški premijer Plenković prebral svoj govor na generalni skupščini Združenih narodov, nastopil je le kakšno uro pred Cerarjem.
Pred dvema dnevama sva se s premijerjem Plenkovićem dogovorila, da se prihodnji teden dobi v Zagrebu in da se bo tam pogovarjala o vprašanju meje, kar je seveda pomenilo tudi o implementaciji arbitražne odločbe. Danes je gospod premijer Plenković od tega dogovora očitno odstopil, kajti v palači Združenih narodov je pred celotno svetovno javnostjo, torej pred vsemi državami sveta, jasno povedal, da Hrvaška šteje arbitražno odločbo za nično in da je zato ne namerava spoštovati.
Cerar poudarja, da se je s hrvaškim kolegom še vedno pripravljen pogovarjati in srečati, vendar znova samo pod pogojem, da ostanejo pogovori v okviru implementacije arbitraže.
Cerar je sicer sinoči v svojem nagovoru pred svetovnimi voditelji poudaril spoštovanje vladavine prava, mednarodnih pogodb in odločitev mednarodnih sodišč in tribunalov, ter podal stališča Slovenije o žgočih svetovnih izzivih. Pozval je k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja in pariškega podnebnega sporazuma in dodal, da se od tega ne sme odstopiti. Generalni skupščini je predlagal, da sprejme odločitev o razglasitvi 20. maja kot svetovnega dneva čebel.
V državnem zboru so poslanci včeraj na podlagi poročila komisije o pranju iranskega denarja prek Nove Ljubljanske banke napovedali podporo uvedbi nadzora nad primerom. Poročilo preiskovalne komisije, ki jo vodi poslanec SDS Anže Logar, po njegovih besedah opozarja na odgovornost pristojnih.
Lahko ugotovimo, da so odgovorni na NLB, na Uradu za preprečevanje pranja denarja, v Banki Slovenije in v politiki delovali po znanem načelu. Nič ne slišim, nič ne vidim, nič ne govorim.
Kot je še poudaril Logar, je bil celoten tedanji politični vrh v letih 2009 in 2010 obveščen o sumih, a ni ukrepal. Glasovanje v nadzoru nad primerom bo v torek.
Danes se bodo sešli nadzorniki Luke Koper, ki bi morali potrditi poslovni načrt družbe za prihodnje leto. Objaviti ga namreč morajo že v oktobru, zato bo to najpomembnejša točka dnevnega reda. Luka sicer posluje odlično, pred kratkim so končali še eno od večjih naložb večnamensko skladišče. Še vedno pa čakajo na soglasje za podaljšanje prvega pomola. Zaradi pritožbe koprske občine se je postopek podaljšal za najmanj eno leto, zdaj je na potezi okoljsko ministrstvo.
Pregled dogajanja na tujem začenjamo z novim poglavjem v zaostrovanju odnosa med Združenimi državami in Severno Korejo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj z izvršnim ukazom še zaostril sankcije proti tej državi.
Trump je razširil pooblastila zveznih oblasti za pregon podjetij, bank in posameznikov, ki trgujejo s Pjongjangom. Po poročanju južnokorejske medijske agencije je severnokorejski zunanji minister Ri Yong-ho v odzivu dejal, da se lahko zgodi, da bo Pjongjang v Pacifiškem oceanu izvedel poskus vodikove bombe, kakršnega še ni bilo. O novem svežnju sankcij zoper režim Kim Jong-una, Jong-una so se sicer včeraj na ravni veleposlanikov dogovorili tudi v Evropski uniji. Odločitev naj bi prihodnji mesec potrdili evropski zunanji ministri. Špansko ustavno sodišče je včeraj odločilo, da kaznuje 24 katalonskih voditeljev, ki so vpleteni v organizacijo referenduma o neodvisnosti Katalonije. Za vsak dan nepokorščine jim nalaga med 6 in 12 tisoč evrov kazni. Najvišjo kazen je naložilo enemu glavnih organizatorjev referenduma, Josepu Mariji Joveju. Ta je bil tudi med 14 katalonskimi voditelji, ki jih je včeraj med racijo prijela španska policija. Za njihovo izpustitev v Barceloni protestira množica ljudi.
Na nemški javni televiziji so se sinoči še zadnjič pred volitvami v nedeljo soočili predstavniki vseh 7 strank, ki se bodo prebile v parlament. Med njimi ni bilo kanclerke Angele Merkel iz CDU in Martina Schulza iz SPD, nadomestila sta ju Ursula von der Leyen in Manuela Švesik. Omenjeni stranki pa bosta zasedli prvi mesti. Soočenje je v Berlinu spremljala Polona Fjavš.
Dvoboj za tretje mesto poteka med 3 strankami, liberalno FDP, stranko levice in skrajno desno alternativo za Nemčijo. Christian Lindner iz FDP je nagovarjal predvsem mlade voljivce in tudi, da velika koalicija potrebuje dobro opozicijo in da to želijo biti oni. Čeprav je povsem jasno, da si najbolj od vsega želijo v koalicijo s CDU. Katrin Göring-Eckardt iz Zelenih je opozarjala, da je neokusno, da CDU in SPD zdaj predstavljata program za zmanjšanje revščine, ko pa se je ta povečala prav med njihovo vladavino. Zara Wagenknecht iz stranke Levice podobno, pa tudi, da je njihova stranka edina, ki zares zagovarja socialne pravice. Prav vsi pa so Aleksandra Gaulanda iz Alternative za Nemčijo obtožili polariziranja družbe, širjenja in spodbujanja sovraštva.
Spremljate prvo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura bo 5 in 38 minut. Prihodnje minute namenjamo lokalno obarvanima temama. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2017 danes Škofja Loka tudi uradno dobiva na novo preurejeno pot na Loški grad. Romana Erjavec.
Zaradi zgodb, ki so se spletale med obema vrtovoma, grajskim in samostanskim, ki jih pot povezuje, je na svoj način tudi mistična in skrivnostna in kot pravi kustos Loškega muzeja Jože Štukl, so prve zametke te poti naredile uršulinke, ki so dodobra zaznamovale Škofjo Loko, saj so začetnice šolstva na Loškem. Ko je njihova dejavnost prerasla samostanske zidove, so namreč leta 1890 kupile Loški grad in ga temeljito preuredile.
In takrat je prišlo pol tudi do združitve spodnjega in zgornjega vrta v celoto.
Na spodnjem delu so imele uršulinke bogat zelenjavni in sadni vrt.
Zdaj, zgornji del vrta je bil pa namenjen predvsem s prehodom uršulink in pa seveda njihovih učenk. To so bile te gojenke, ki so živele tukaj tudi v internatu. Vrt je bil res namenjen za sprehode, za meditacijo, za počitek, v sončnih dneh pa tudi za šolski pouk na prostem.
Skratka, bogata zgodovina je zdaj povezana z novo potjo na Loški grad, ki pa hkrati pomeni tudi dostop na grad z območja, kjer je zdaj sicer na mestu Nunskega vrta zraslo novo parkirišče pred osrednjim starim mestnim jedrom. Pot bodo tudi z orisom njene bogate zgodovine predstavili danes dopoldan.
Z medenim zajtrkom se danes ob 10 v središču Kočevja začenja 3-dnevni program kulinaričnih, kulturnih in ustvarjalnih doživetij z naslovom Doživite Kočevsko. Predstavnica turističnega društva Kočevje Rebeka Jamrovič.
Vabljeni, da se nam pridružite na mestni ploščadi, kjer boste lahko spremljali pač tekmovanje v kuhanju divjačinskega golaža, obiskali rokodelske delavnice, na sejmu rokodelcev in čebelarjev pa morda našli tudi nekaj zase.
Še zlasti jutri in v nedeljo bo dogajanje popestril bogat kulturni program. Na stojnicah se bodo predstavljali lokalni ter ustvarjalci, rokodelci in čebelari od drugod. Otroke čakajo ustvarjalne delavnice.
Animatorja Saška Šega in pa Timi Potisk. Za odrasle pa bo zadruga Festival Lesa pred srednjo šolo izvajala delavnice Izdelaj si svoj leseni izdelek.
Prireditev bodo zaključili v nedeljo, ki bo v celoti posvečena medu. Za prvo jutranjo kroniko Marko Škrl.
Na zadnji postaji oddaje, še o poti okrog sveta v trajanju 8 let, popotnice in pisateljice Alme M. Karlin. Kulturno-zgodovinsko in antropološko razstavo o njej z naslovom Kolumbova hči so sinoči odprli v galeriji Ljubljanskega Cankarjevega doma, podrobneje o dogodku pa ob 7 v drugi jutranji kroniki. Lep dan vam želim.
Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, pripravil in vodil jo je Žiga Pohleven, brala Eva Longika Marušič, tehnična izvedba Grega Groznik.
Šport
in Aljaž Golčer.
V četrtfinalu državnega nogometnega pokala se bosta pomerila najboljša slovenska kluba, Maribor in Olimpija, je določil žreb na sedežu nogometne zveze. Preostali pari, tekme bodo v drugi polovici oktobra, so Aluminij Krka, Celje Mura in Triglav Gorica. Na prvi tekmi 10. kroga državnega prvenstva pa se bosta nocoj v Kidričevem pomerila Aluminij in Maribor. V Bergnu na Norveškem se po prostem dnevu danes nadaljuje svetovno prvenstvo o kolesarstvu. Do nedelje bodo potekale cestne dirke, danes bodo nastopile mladinke in mlajši člani. Dan prinaša 6 slovenskih nastopov. Mednarodna kolesarska zveza je včeraj dobila novega predsednika, to je Francoz David Lepartien. Na teniškem turnirju serije WTA v Tokiju bosta Andreja Klepač in Španka Maria Jose Martinez Sanchez po polfinalni zmagi nad kanadsko-kitajsko dvojico Dabrowski Xu danes dobili nasprotnici v finalu. Med posameznicami bo v ospredju dvoboj nekdanjih prvih igralk sveta Karoline Pliškove in Angelique Kerber. V Pragi pa se bo danes začelo novo teniško tekmovanje, Levarjev pokal, ki bo potekal do nedelje. Balinanje, slovenska reprezentanca, je na svetovnem prvenstvu v Maroku osvojila prvo odličje. Anže Petrič si je v četrtfinalu hitrostnega zbijanja že priboril najmanj bronasto medaljo. S tekmami prvega kroga skupinskega dela pa se danes začenja žensko evropsko prvenstvo v odbojki, ki ga gostita Azerbajdžan in Gruzija. Na uvodni tekmi se bodo pomerile Ukrajinke in aktualne prvakinje Rusinje.